Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hadirin, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini saya bisa hadir di Kota Salatiga tercinta. Sering saya wirawiri Salatiga ya, namun untuk berbagi dan berinteraksi dengan warga Salatiga bisa dikatakan cukup kurang. Karena saya punya satu prinsip bahwa kalau di satu kota sudah ada pusat-pusat pendidikan seperti di sini ada Al-Irsyad, Al-Islamiyah, maka saya ingin agar kita itu mengoptimalkan potensi yang ada yang di masyarakat sini sehingga dakwah itu bisa meluas, dakwah bisa sampai ke semakin banyak ya, semakin banyak masyarakat, lapisan masyarakat. Bapak Ibu sekalian, tema kita adalah satu tema yang sangat urgen, tema yang sangat hangat, apalagi bagi orang yang sudah punya anak. Bagi yang belum punya anak, mungkin mendidik anak itu belum menjadi masalah. Insya Allah anak saya akan saya didik, bisa hafal Quran 30 juz, rajin sholat. Saya akan didik agar anak saya itu santun, anak saya itu kreatif, inovatif, anak saya pandai. Tapi itu kan masih ada di alam mimpi, bayang-bayang saja. Masalah terasa serius ketika kita betul-betul sudah punya anak. Ternyata pendidikan itu tidak semudah membalikkan tangan. Sekedar mengajak anak untuk sholat, itu ternyata butuh perjuangan. Apalagi menjadikan anak betul-betul rajin sholat, hafal Quran, betul-betul nurut sama orang tua. Itu suatu hal yang betul-betul berat, tidak mudah ya. Banyak orang tua yang akhirnya menyerah, sudahlah, saya kirim saja ke pondok. Banyak orang tua dari sini yang mengatakan kepada anaknya, kamu nanti saya pondokkan saja. Salah satu korbannya adalah saya ini, Pak. Ketika orang tua sudah mulai puyeng ngurusi anak, menjadi lagu harian, kamu itu kalau tidak dipondokin nanti, mau jadi apa? Banyak orang tua yang sudah berpikir seperti itu. Dia berkata kepada anaknya, kepada istrinya, kepada suaminya, Pak, ini anak kita nih kalau tidak dipondokin mau jadi apa nanti anak ini? Kenapa? Karena ternyata mendidik anak itu tidak semudah membalikkan tangan. Apalagi di zaman sekarang. Dulu, zaman dulu, media itu masih terbatas ya. Orang nonton, kalau tidak hari Minggu tidak ada tontonan anak-anak dulu itu. Kalau tidak sore hari tidak ada tontonan anak-anak. Tidak ada ceritanya internet, tidak ada ceritanya gadget, tidak ada ceritanya PS dan macam-macam. Sehingga kalau tidak hari Minggu tidak ada anak nonton di depan TV. Karena acara TV-nya acaranya orang tua. Anak tidak suka di depan televisi. Ya. Anak nonton itu seingat saya dulu ya menjelang maghrib sampai kira-kira jam 7. Setelah itu sudah lagi bukan tontonannya anak-anak. Sekarang 24 jam anak-anak bisa betah di depan televisi, apalagi kalau sudah difasilitasi gadget, difasilitasi tablet lengkap dengan koneksi internetnya. Maka rasa-rasanya jam ingin ditambah, bukan sekedar 24 jam, inginnya menjadi 25 jam nonton berbagai macam tontonan, game, macam-macam. Belum lagi pergaulan, belum lagi narkoba, kemudian berbagai macam aspek bisnis, ya, komersialisasi pendidikan dan macam-macam. Saat ini pendidikan anak betul-betul semakin susah. Karena itu, izinkan saya berdiri biar kelihatan ya. Di zaman sekarang, inilah potret anak-anak kita zaman sekarang ya. SD sudah pegang rokok, Pak. Bukan laki-laki. Kalau dulu namanya rokok itu identik dengan laki-laki. Sekarang bukan lagi laki-laki, perempuan. Bukan hanya perempuan dewasa, sejak SD sudah pegang rokok. Nanti ketika SMP akan pegang apa? SMA akan pegang apa dia, orang-orang seperti ini? Belum lagi kecanduan terhadap gadget, PS dan macam-macam. PS sudah ketinggalan zaman, Pak. Sekarang sudah game online ya. Lengkap dengan perjudiannya, lengkap dengan berbagai macam pornografi dan pornoaksinya. Seperti pada, ini bisa dibayangkan, sudah online gamenya itu. Obesitas. Orang tua sekarang di mana-mana sudah menjadi gejala yang merajalelanya obesitas. Anak yang bukan sekedar big size ya, sudah luar biasa ukurannya. Dewasa dini. Dulu ibu yang hadir di sini mungkin mulai menstruasi itu ketika umurnya sudah mendekati 15 tahun. Lulus SD itu masih banyak yang belum menstruasi. Sekarang anak kelas 3, kelas 4 SD menstruasi itu sudah banyak. Anak SMP sudah jangan cerita lagi belajar datang bulan ya. Dia sudah mahir, sudah macam-macam sehingga banyak anak SMP yang sudah hamil. Bukan sekedar hamil, menggugurkan kandungan sudah banyak. Kemudian, salah satu dampak dan mungkin ini yang paling menakutkan bagi orang tua adalah durhaka. Cerita anak nuntut orang tua di pengadilan, memenjarakan orang tua. Anak membunuh orang tua sudah bukan lagi ceritanya maling kundang. Kalau dulu kita, apalagi di generasi bapak-bapak kita, untuk menggambarkan anak durhaka itu hanya ada satu media, yaitu maling kundang. Untuk menceritakan kepada anak bahwa durhaka itu perbuatan dosa besar, perbuatan yang buruk, mayoritas cerita kemana-mana cuma ceritanya maling kundang. Tapi coba sekarang, tidak usah maling kundang. Tetangga, kanan kiri, teman sekolah, ini sudah dengan mudah orang tua menemukan contoh konkret bagaimana anak durhaka. Dan masih banyak lagi problematika yang akan kita hadapi dengan anak-anak kita di zaman sekarang. Belum lagi permasalahan kenakalan remaja, tawuran, narkoba, kriminal, ya, pang, macam-macam itu sudah di negeri kita sudah menjamur, bukan lagi gejala. Betul-betul sudah menjadi wabah. Kalau kita bertanya, semua kasus pendidikan anak yang tadi digambarkan, siapa sih biangnya? Banyak orang tua selama ini mengatakan biangnya itu adalah media. Biangnya adalah pemerintah yang gagal membuat kurikulum pendidikan yang baik. Biangnya adalah globalisasi. Ketika kemajuan teknologi informasi yang ada di dunia barat masuk ke negeri kita tanpa filter. Banyak analisa yang intinya adalah mengkambing hitamkan orang lain. Orang tua lebih menikmati cuci tangan. Sekarang susah didik anak. Kenapa? Gadget. Sekarang anak-anak sudah online. Anak-anak sudah pergaulan bebas. orang tua jarang yang introspeksi. Saya salah langkah. Saya terlalu sibuk dengan profesi, dengan pekerjaan. Ayahnya dari pagi pulang pagi, ibunya dari pagi pulang pagi. Anak tidak kenal orang tua. Anak tidak tahu orang tua, tidak pernah bermain dengan orang tua. Sehingga anak mencari pendamping, mencari orang tua lain. Anak ditinggal oleh ibunya. Nak, ibu mau ke pasar ya? Ya, Bu. Tapi coba, nak, gadgetnya sini. 5 jam, 3 jam, jangan pegang HP, jangan pegang tablet. Merengek, nangis luar biasa. Tapi silakan ibu pamitan. Nak, pegangi gadget. Ibu mau ke pasar ya, 3 jam. Ibu mau kondangan, pulangnya jam sekian. Ibu mau ke kantor, pulang jam sekian. Sudah pegang gadget, apalagi online. Insya Allah tidak ribut. Tapi gadgetnya ambil, nak sekarang main sama ibu. 1 jam saja. Jangan pegang gadget. Jangan pegang tablet, jangan pegang HP, jangan nonton. Apa yang terjadi? Menangis. Bukankah ini sebuah indikasi bahaya? Dia lebih nyaman, lebih enjoy, lebih menikmati hidup bersama gadget dibanding ibunya. Dia lebih butuh kepada HP, kepada internet dibanding kepada kehadiran ibunya. Ini sebuah ancaman besar. Sehingga ketika suatu saat nanti gadgetnya rusak, koneksi internetnya rusak, dia panik luar biasa. Tapi ketika ibunya meninggal dunia, dia tidak khawatir. Kenapa? Saya tidak perlu. Saya sudah bisa hidup sendiri. Saya sudah bisa beli gadget sendiri. Saya sudah bisa beli koneksi sendiri. Ibu mau meninggal, ya meninggal saja. Bapak mau meninggal, nak, ya tidak apa-apa. Yang penting koneksi internetku tidak putus. Gadgetku tidak rusak, gadgetku baru. Ini adalah sebuah potensi ancaman masa depan. Apakah Bapak Ibu mau terjadi kondisi seperti itu ketika putranya, nak, bapakmu meninggal, oh ya, tolong dikuburkan ya, diurus ya. Saya masih ada bisnis, saya masih ada relasi, saya masih ada kerjaan. Ternyata pekerjaannya adalah sedang main game, belum selesai gamenya. Ini suatu saat akan terjadi seperti itu. Karena memang orang tua tidak lagi menjadi pendidik, orang tua tidak lagi menjadi orang tua. Padahal kegagalan pendidikan itu sebab utamanya adalah Anda sebagai orang tua. Bukan gadget, bukan internet, bukan teman. Karena siapa yang membelikan gadget? Siapa yang mengenalkan anak-anak kepada fasilitas internet? Siapa yang membiarkan anak tersebut nonton? Siapa yang membiarkan anak tersebut berkenalan, berinteraksi, bersahabat dengan sahabat yang buruk? Semua itu adalah kita. Dengan alasan tidak sempat, kesibukan, jam kerja, bisnis, pasar, dan sebagainya. Sehingga akhirnya kita merasa, ya sudahlah, sebagai pengganti ayah dan ibu, nak, ini gadget. Inilah ayah dan ibumu. Internet, PS, game, inilah ayah dan ibumu. Ketika kamu nangis, inilah obatnya. Ketika kamu lapar, inilah obatnya. Apalagi kalau anak sudah bisa transaksi online, dikasih rekening, akun, sehingga dia bisa pesan online, maka orang tua sudah tidak perlu lagi. Tidak butuh lagi kepada orang tua. Ya, ini ancaman, sehingga sebetulnya masalah utama itu ada pada kita. Kita yang memasukkan internet ke rumah kita, kita yang memasukkan televisi ke rumah kita, kita yang memasukkan gadget ke rumah kita, yang memberikan kepada anak kita. Kita yang membiarkan anak kita, karena ketika anak kita terlahir, dia itu dalam kondisi bersih, dalam kondisi baik, dalam kondisi beragama Islam, dalam kondisi berakhlak baik. Tidak ada anak lahir mencuri, tidak ada anak lahir menipu. Anak itu menjadi penipu karena orang tuanya mengajarinya menipu. Anak itu menjadi pencuri karena memang orang tuanya mendidik, mengkondisikan anaknya menjadi pencuri. Sehingga rusaknya generasi kita itu bukan karena mereka, media, bukan karena globalisasi, tapi karena gagalnya orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Sehingga apa yang harus dibenahi? Bukan teknologinya yang harus dibenahi. Itu tahap kedua, ketiga. Yang paling urgen untuk kita benahi adalah bagaimana perilaku orang tua kepada anaknya. Bagaimana kita sebagai orang tua mengkondisikan keluarga kita, orang tua kita. Kalau kita berbicara tentang anak, maka anak kita itu terdiri dari dua unsur, fisik, raga. Yang kedua adalah jiwanya. Ada raganya, ada jiwanya. Di nenek moyang kita, pendiri bangsa ini sudah mengubah sebuah lagu ya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Jadi kalau kita mau membangun peradaban, manggon manusia, maka harus dua ini kita bangun. Ini bukan masalah yang aneh dan bukan masalah yang baru ya. Semua kita sadar tentang itu. Bahwa pendidikan anak, anak kita terdiri dari dua unsur ini. Nah kalau selama kita membangun anak kita, yang kita bangun adalah raganya. Urusan pangannya kita pentingkan. Prioritas, makan yang higienis, makan yang cukup, gizi seimbang, banyak, melimpah, sandangnya luar biasa. Sekarang jarang ya anak keluar itu tanpa pakai celana. Zaman saya, kelas 3 SD itu keluar masih keleleran, tidak pakai celana itu biasa. Bukan gitu Mas Ponco, ini ada teman SMP ini Mas Ponco di sini. Kelas 3 SMP Mas Ponco itu masih keleleran, Pak. Zaman sekarang, sejak kecil tidak ada anak keluar tanpa pakai celana. Dulu itu biasa kalau anak-anak zaman saya, angkatan saya, kalau main bola, sayang celananya, dicopot, bajunya dicopot, main bola tanpa baju, hujan-hujan, itu biasa, Bu. Karena langka itu baju, itu barang langka. Sekarang, main bola itu pakai baju yang necis, kaos yang bersih, tidak ada ceritanya. Sehingga orang tua begitu luar biasa memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan juga papan. Belum lagi fasilitas-fasilitas yang lain, ya, mainan, kesenangan, yang intinya semua adalah pembangunan pada raga anak. Tetapi, sisi lain, pembangunan jiwa, iman anak, ya, minim sekali. Apalagi anak, orang tua saja, minim keimanannya. Kita ingin punya anak soleh, tapi ketika dengar azan, ayahnya adalah orang yang paling terakhir ke masjid. Gimana anak kita akan jadi anak baik? Kita, kalau sudah saatnya ujian, anak dileskan, privat, undang guru privat, les, luar biasa. Laku lembaga-lembaga, bimbel kayak gitu. Kenapa? Mau masuk sekolah. Tapi jarang yang mengundang guru untuk apa? Agar anaknya pandai sholat. Agar anaknya pandai membaca Al-Quran. Paling-paling baca Al-Quran, Pak. Ya, privat, guru privat itu paling-paling untuk membaca Al-Quran saja, sudah selesai. Nulis Al-Quran tidak. Memahami kandungan Al-Quran tidak. Tapi lihat pelajaran matematika yang itu orientasinya adalah ke sini nanti, Pak. Pekerjaan, lapangan pekerjaan, itu bukan sekedar pandai nulis bahasa Inggris, tapi bisa cas-cis-cis bahasa Inggris. Itu dengan berapapun dibayar di sini. Tapi untuk ini, bagaimana menjadikan anak ini akhlaknya baik, imannya baik, orang tua masih sangat minim. Sehingga hasil dari pendidikan anak kita, itu kita itu hanya mengejar bayang-bayang, ingin punya anak soleh, ingin punya anak yang berbakti, ingin punya anak yang berakhlak karimah. Itu bagaikan, gambarnya bagaikan mengejar bayang-bayang. Pak, kita cuma bisa membayangkan punya anak soleh. Kita hanya bisa berretorika, anak saya ingin jadi anak yang sukses dunia akhirat. Tapi kenyataannya, yang terjadi hanya ini. Kita tidak akan pernah melihat kenyataan anak kita itu baik. kita tidak akan pernah melihat kenyataan anak kita berbakti, karena memang kita tidak mendidik dia untuk menjadi anak yang baik. Iman dia tidak kita bangun dengan baik. Kita orientasi kepada pangan. Ketika kita menyekolahkan anak, mayoritas orang tua menyekolahkan anak, orientasinya apa? Nak, ini sekolah yang bagus, nanti kamu bisa masuk perusahaan yang bonafit, kamu bisa lapangan pekerjaan, dapat lapangan pekerjaan yang bagus. Tetapi, nak, ini sekolah yang bagus, nanti kamu bisa sholat yang baik. Nak, ini sekolah yang baik, agar kamu nanti, nih saya masukkan sekolah ini agar kamu nanti ketika puasa, bisa puasa yang benar. Ketika kamu haji, haji yang benar. Ketika kamu zakat, zakat yang benar. Siapa yang punya anak, orientasi sekolahnya seperti itu? Orientasi sekolahnya, nak, biar kamu bisa sholat yang benar, sholatnya kurang baik, nah saya masukkan sekolah sini. Sehingga orang tua melihat suksesnya anak bukan dari pinter matematika, pinter bahasa Inggrisnya, kimia, dan lain sebagainya, tapi ketika sholatnya luar biasa, khusyuknya, rajinnya, ketika membaca Al-Quran bagus, ini masih makhluk langka. Kebanyakan orang tua ketika nyekolahkan anak, dilihat anaknya nurut, anaknya pinter, maka akan disekolahkan di sekolah yang favorit. Sekolah favorit rata-rata sekolah umum, agar nanti bisa masuk UGM, masuk UI, masuk-masuk sekolah-sekolah yang fakultas yang ternama. Tapi ketika anaknya mulai bengal, anaknya mulai nakal, nak kamu masuk pondok nak ya. Kenapa? Orang tuanya khawatir. Sudah EQ-nya agak jongkok, akhlaknya mulai tiarap, masuk pondok. Karena itu sampai saat ini, Pak, pola pikir orang tua, lembaga pendidikan Islam itu masih diklasifikasikan sebagai lembaga pemasyarakatan. Saya mengelola lembaga pendidikan tinggi, ya, sekolah tinggi. Beberapa waktu lalu penerimaan mahasiswa baru tahun ini, saya mendapatkan laporan dari bagian keuangan. Ustaz, ini ada yang ngadu ke saya. Kenapa? Orang tuanya datang ke saya minta keringanan biaya. Saya lihat, kenapa masalahnya? Kok minta keringanan? Katanya, dia baru saja masukkan anak pertamanya ke kedokteran UGM. Ratusan juta, Pak, ya. Bukan puluhan. Biaya di kuliah. Kuliah di kami itu hanya 9 juta. Itu sudah uang makan satu semester, asrama satu semester, biaya kuliah satu semester. Sehingga dari tidur sampai tidur, fasilitas ada di situ. Hanya 9 juta. Minta diskon, Pak. Dia datang minta diskon jauh-jauh, datang minta diskon yang 9 juta. Tapi kedokteran, tidak ada kata minta diskon. Padahal ratusan juta. Ya, karena memang bagi mereka, agama itu pupuk bawang. Kalau dapat ya sedap, kalau tidak dapat ya sudah sedap. Bawang goreng itu dalam masakan, ditambahi bawang goreng ya enak. Tidak ada bawang gorengnya juga sudah enak, Pak. Itu pendidikan agama saat ini. Pendidikan agama belum menjadi prioritas. Standar sukses anak itu ketika mampu memenuhi kebutuhan ini, Pak. Sekarang, wah, sekolah, lulus sekolah, pekerjaan. Bisa makan pagi di restoran, siang malam di restoran. Sandangnya bagus, branded. Punya rumah bagus, punya kendaraan. Setiap tahun bisa tur Eropa. Tapi sekolah mahal-mahal kok. Bisanya cuma jadi imam masjid, cuma jadi muadzin, kemudian cuma bisa ceramah. Saya dulu waktu masuk pondok masih ingat, ya, salah satu keluarga saya datang ke bapak mengatakan, Bat, bapak saya namanya Badri, Bat dipanggilnya Bat, duwe anak kok di pondok ke, mung ngarep kon ambengan to. Masuk pondok itu biar nanti anakmu bisa bawa ambengan itu, bingkisan waktu hajatan itu ya, doa, yasinan, cuman mau itu masuk pondok. Saya dengar langsung itu. Begitulah mindset, pola pikir orang tua saat ini ketika anak masuk pondok, yang penting sudah bisa sholat, yang penting sudah bisa baca Quran, yang penting sudah bisa puasa cukup. Tetapi puasa yang benar, haji yang benar, sholat yang benar, apalagi bisa mengajarkan yang benar kepada orang lain, ini belum menjadi orientasi orang tua. Kenapa demikian? Karena orang tua silau dengan fasilitas, silau dengan kemewahan dunia. Lupa bahwa sukses anak itu adalah di sini letaknya. Apalah artinya, Pak? Bapak suatu saat akan sampai pada titik klimaks. Di saat Bapak punya anak, Masya Allah, kaya raya, semua standar sukses dunia terpenuhi, punya kendaraan mewah, punya harta miliaran, bahkan triliunan, semua ada sama dia. Tetapi ketika sama bapaknya, "Pak, kakiku pegel begitu, Pak." Seperti apa rasanya hati bapak? Bukannya bapak yang dipijiti sama anaknya. Anaknya ongkang-ongkang kakinya di meja, "Pak, kakiku pegel, tolong pijiti, Pak." Apa yang akan bapak rasakan? Suatu saat, bapak akan sampai pada titik klimaks, di mana ketika bapak datang ke rumah anak, haus dari perjalanan, capek, "Pak, di kulkas ada itu minuman segar, ambil dan jadi ada, baru saja saya beli." Bapak akan merasakan, "Subhanallah, suruh ngambil sendiri di kulkas." Bapak akan berkata, "Ndak nak, ndak haus." Sakit hatinya akan luar biasa saat itu. Kenapa? Bagi anak, loh, yang penting kan sudah dibelikan. Yang penting kan apa bedanya ngambil sendiri sama diambilkan? Sudah ada di rumah, sudah saya bayari. Akan terjadi seperti itu. Suatu saat bapak akan merasakan ketika secangkir teh manis di pagi hari disuguhkan, "Pak, monggo pak tehnya." Akan merasakan secangkir teh berapa sih harganya? Ketika disuguhkan dengan santun oleh anak, itu nilainya lebih besar dibanding mercy yang diberikan oleh anak. Nilainya akan lebih terasa indah, lebih terasa manis dibanding apapun yang diberikan oleh anak yang disuguhkan dengan cara-cara yang tidak santun. Sekarang mungkin masih muda, bapak ibu akan mengatakan, "Oh, enggak apa-apa, yang penting dibelikan, selesai, anak sukses dunia." Tapi itu tidak bisa dilawan. Itu adalah sebuah natural yang ada dalam hati kita. Kita tidak bisa melawan itu. Suatu saat kita akan, di saat kita sudah tidak lagi butuh terhadap fasilitas dunia, di depan mata kita sudah ada satu kata, "Sesaat lagi saya mati." Sudah sesaat lagi saya menuju pada titik tersebut. Sudah tua, makan sudah tidak enak, pakai baju juga sudah tidak nyaman, traveling juga sudah tidak enak. Hanya menanti kematian, bapak akan merasakan bahwa pijitan anak itu luar biasa. Duduknya anak di depan bapak, mendengarkan cerita bapak, bukan lagi cerita anak. Bapak lagi tidak lagi ingin mendengarkan cerita, dia sudah kenyang dengan pengalaman, tapi dia ingin sekedar dongeng lagi kepada anak. Itu akan luar biasa. Saya punya pengalaman pribadi yang saya masih ingat. Saya sudah punya anak 4. Sudah, berarti sudah keluarga, anak sudah 4. Nenek saya datang kepada saya, "Vin, tidur dong di tempatnya mbah." "Kenapa mbah?" saya tanya. "Mbah ingin lihat kamu membujur panjang di kasur yang dulu kamu tidur di sana. Cuman itu yang ingin dilihat. Tidak ingin apa-apa. Ingin melihat kembali dulu cucunya yang kecil nangis ngompol di tempat itu. Dia ingin lihat lagi di situ, sekarang sudah segitu gede, sudah segitu panjang. Hanya itu yang ingin dilihat." Itu terakhir permintaan mbah saya kepada saya, ingin saya tidur di kasur yang atau di tempat yang dulu saya tidur di situ. Ingin lihat. Itu kebahagiaan yang bapak ibu tidak akan paham apa artinya semua itu. Sampai ibu dan bapak tiba di waktu yang sama. Saat itulah bapak ibu akan memahami bahwa ini semuanya tidak ada artinya. Disinilah kebahagiaan yang sejati yang bapak akan rasakan. Ketika nenek saya minta itu, nenek tidak ingin uang, tidak ingin makan, tidak ingin pakaian. Dia ingin melihat, "Subhanallah, saya mampu mengantarkan ini nih, anak dulu yang ngompol, anak ini yang dulu kayak gini dan kayak gitu, sekarang sudah dewasa jadi anak baik. Hanya itu yang dia lihat, hanya itu yang dia inginkan, yang dia nanti. Karena dia akan mereview kembali perjalanan hidup cucunya dari dulu kecil itu, kembali akan hadir kembali dalam memori beliau. Sehingga pemandangan sekarang tatkala anaknya kembali tidur di tempat yang sama, itu akan membuka memori yang segitu panjang. Itu adalah sebuah kebahagiaan yang tidak bisa ditafsirkan, Pak. Tidak bisa dibayar. Suatu saat Bapak akan mengalami hal itu. Ketika anak Bapak yang sekarang masih ngompol, masih sekarang mungkin suka mecahin piring, ketika sudah dewasa, sudah berhasil, Bapak tidak ingin mendapatkan uangnya kok. Bapak tidak ingin mendapatkan kendaraan yang dia beli, tidak. Bapak cuma ingin menyaksikan kembali seperti sama, seperti yang diinginkan oleh nenek saya. Baik, sehingga kalau orientasi kita hanya di sini, dalam mendidik anak, bagaimana mengantarkan anak punya usaha yang sukses, maka kita itu hanya akan mengejar bayang-bayang yang tidak akan pernah tertangkap. Ya, karena sebetulnya kebahagiaan kita itu adalah di sini. Ketika Bapak sudah tua, kita masih dengan setia mendengarkan omongan Bapak. Menghargai omongannya Bapak yang sudah tidak ada artinya kalau dilihat dari konteks kehidupan anak-anak muda. Cerita kesana kemari, omongan Bapak, celotehan Bapak yang asal komentar, itu adalah sebuah kebahagiaan. Orang tua saya sekarang, Bapak saya sudah umur 76. Paling senang kalau saya datang, Bapak itu diiyahkan apapun pembicaraannya. Oh iya Pak, oh iya nggih, itu paling senang. Dia tidak pengen apa-apa Pak. Cuman omongannya itu pengen diiyahkan, itu saja. Padahal omongannya omong kosong. Jadi kalau Bapak dibilang sama Ibu, Pak dahar, jawabannya gampang. Wingi wis tau madang. Jawabannya gampang. Kalau Ibu marah, tapi kalau saya di depan Bapak, oh benar Pak, sudah lama kok madang. Senang, merasa senang, diiyakan. Padahal apa artinya, kemarin juga sudah pernah makan kok. Tiap hari makan kok. Itu jawaban spontanitas orang tua yang sudah memang tidak ingin punya beban pikiran. Dia ingin bebas dari semua belenggu rutinitas semua. Nah, ketika kita menyetujui, oh iya Pak, ya, yes. Pengalaman makan banyak kok. Disetujui gitu saja itu sebuah kebahagiaan luar biasa. Padahal apalah artinya ngomong wingi tau madang. Wis akhir tahun kae wis mangan. Apa artinya? Tidak ada artinya. Tapi beliau cuma ingin mendengarkan, "Oh iya Pak, benar. Setiap hari makan tapi enggak apa-apa, makan lagi kok. Enggak ada yang larang." Itu senang sekali dijawab seperti itu. Tidak ada artinya, Pak. Tapi itulah yang suatu saat akan kita dapatkan semua. Di saat kita, nalar kita sudah tidak ingin mikir yang macam-macam. Fisik kita sudah tidak ingin mikir yang macam-macam, mengerjakan yang macam-macam. Hanya itu yang dinanti-nantikan oleh orang tua. Baik. Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana dilihatkan oleh Imam Hakim dan yang lainnya. Ini potret pendidikan masa kini. Siraru ummati man wulidu fin na'im. Sejelek-jelek umatku adalah orang yang terlahir dalam kemewahan. Terlahir, lahir itu sudah melihat, mendapatkan kekayaan fasilitas. Sehingga mereka, wahudubihi ya'kuluna minata'am alwanan, makan berbagai macam model makanan. Wayalbasuna minathiyabi alwanan, pakai baju model-model pakaian. Wayarkabuna minadawabi alwanan, nunggang kendaraan apa saja pernah dilakukan. Dari yang sepeda sampai pesawat, sudah naik semuanya. Wayatasyaddaquna fil kalam. Dan kalau berbicara, luar biasa omongannya, kayak jagoan. Hiperbol, wah anak. Anak-anak alay, kata orang. Tapi, mereka itu omong kosong semuanya, Pak. Tidak ada artinya berbakti orang tua. Tidak. Kinerja, karya juga tidak ada. Akhlak juga tidak punya. Nol besar. Inilah hasil pendidikan masa kini. Yang mereka itu dididik dengan fasilitas manja, kemewahan, tidak tahu penderitaan. Umar bin Khattab, bahkan Rasulullah SAW memberikan peringatan ini dan kemudian ini ditafsirkan lebih detail oleh Umar bin Khattab. Beliau mengatakan innama tunqadu ural Islam urwatan urwatan idza nasha'a fil Islam man lam ya'riful jahiliyah. Sejatinya Islam ini akan pudar satu demi satu ketika tumbuh di tengah-tengah masyarakat orang-orang yang tidak pernah paham tentang betapa buruknya kehidupan jahiliyah. Konteks riwayat ini berbicara tentang Islam, pudarnya Islam. Tapi ketika kita tarik dalam sebuah ranah yang lain, kita bisa aplikasikan pula. Anak tidak akan pernah tahu artinya kenikmatan, kekayaan, ketika mereka lahir sudah tidak pernah kenal betapa susahnya bapak itu mencari uang. Dia tidak akan pernah tahu artinya uang. Dia tidak akan pernah punya hasrat untuk mencari uang. Yang penting, pak minta uang dapat, pak minta uang dapat. Dia tidak tahu bahwa uang itu adalah hasil dari cucuran keringat. Dia tidak akan bisa menghargai itu. Dia juga tidak akan pernah bisa menghargai orang tua ketika orang dia tidak lagi pernah kenal betapa berat pengorbanan orang tua. Perjuangan orang tua. Sehingga orang tua yang mengatakan kepada anaknya, nak kamu sudah fokus sekolah saja sudah. Tidak usah ikut-ikut bapak ke pasar, tidak usah ikut-ikut ibu kerja. Fokus kamu sekolah. Lihat, suatu saat bapak akan menyesal. Karena di saat bapak butuh orang yang membantu pekerjaan, ibu butuh kepada anak yang membantu pekerjaan ibu, anak tidak pernah tahu. Karena ibu bapak tidak pernah mengenalkan itu semuanya. Ketika harus bersusah payah, anak tidak akan siap karena bapak ibu tidak pernah mengajak dia untuk kenal dengan artinya sebuah perjuangan. Makanya dalam sejarah orang-orang besar yang terlahir dari keluarga-keluarga besar, mereka tidak membiarkan anak-anaknya menikmati kebesaran yang pernah berhasil didapat oleh ayahnya. Mereka akan diajari untuk merintis karir sendiri dalam sebuah kebesaran. Kita berhasil. Ya, kita berhasil. Jangan biarkan anak kita sesuka hatinya menikmati keberhasilan orang tua. Karena keberhasilan orang tua itu adalah milik orang tua. Anak harus memiliki keberhasilan hasil karya sendiri. Karena itu, bimbing, gandeng tangannya untuk mengukir keberhasilan sendiri. Mereka ini adalah orang-orang yang menikmati suksesnya orang tua. Bukan suksesnya sendiri. Sehingga ketika orang tuanya meninggal dunia, atau orang tuanya sudah tidak lagi bisa banyak berbuat, mereka ini akan menjadi sampahnya masyarakat. Karena tidak berguna. Tidak berguna bagi dunia dan juga tidak berguna bagi orang lain. Karena itu, jangan biarkan anak menjadi raja di kerajaan orang tua. Tapi biarkan anak merintis kerajaan sendiri. Jangan biarkan anak menikmati kekayaan orang tua sesuka hatinya. Orang tua wajib menafkahi. Tetapi jangan biarkan anak itu menikmati sesuka hatinya kekayaan yang didapat oleh orang tua. Agar dia bisa mencari kekayaan sendiri, agar dia bisa membangun suksesnya sendiri. Karena dunia ini berputar, roda dunia terus berputar. Anaknya raja jadi rakyat jelata banyak. Rakyat jelata menjadi raja juga banyak. Jadi jangan merasa bahwa Anda sekarang sukses, anak Anda akan sukses juga. Tidak. Tidak ada jaminan. Al-Quran sudah menggambarkan anaknya Nabi jadi orang jahat banyak. Nabi Nuh, Allah ceritakan bagaimana anaknya menjadi musuh. Nabi Lut, istri dan anaknya menjadi musuh, menjadi orang kafir. Itu adalah sebuah pelajaran bagi kita bahwa anak tidak akan selalu nasab betul turun-temurun. Tetapi karir, tetapi rezeki, tetapi perilaku akhlak, masing-masing akan membawa jatah rezekinya, membawa jatah akhlaknya. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan, innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Allah itu membagi akhlak kalian sebagaimana Allah membagi rezeki kalian. Masing-masing punya jatah rezeki, masing-masing punya jatah akhlak dan perilakunya. Tapi kalau kita mendidik, baik, kita sadar bahwa anak kita harus kita didik. Apa yang kita didik? Apa yang harus kita ajarkan kepada anak kita? Ya. Banyak hal yang pertama dan paling utama adalah agama. Ajarkan agama kepada anak kita. Ajarkan siapa Rabb-nya, siapa Tuhannya, siapa Nabinya, siapa kitabnya, apa ibadahnya yang harus dia jalankan. Ajarkan, tanamkan hal itu. Yang kedua, kenalkan pada dirinya bahwa dia itu manusia, bukan malaikat. Dia itu anak manusia, bukan anak malaikat. Dia itu makhluk sosial yang harus berkarir. Dia terlahir tidak membawa suksesnya orang tua. Dia terlahir harus membawa dan mengukir sukses sendiri. Harus kita kenalkan hal itu kepada anak kita. Jangan sampai anak kita itu memakai baju kita. Jangan sampai anak kita itu membawa nama besar kita. Sebagaimana dalam pepatah Arab dikatakan, Laisa rajul alladhi yakulu kana abi, walakin rajul man yakulu ha anadha, katanya. Bukanlah lelaki sejati yang hanya bisa berkata, bapakku dulu, ayahku, nenekku, kakekku dulu adalah orang besar. Tetapi, orang besar, orang susah dalam mengatakan, inilah saya, inilah kerja saya, inilah kinerja saya, ini hasil saya, ini karya saya. Itulah orang yang besar. Itulah lelaki yang sebenarnya. Tanamkan kemandirian pada anak. Nak, jangan pakai bajunya Abi. Maksudnya pakai nama Abi. Pakai namamu sendiri. Ukir karyamu sendiri. Ukir masa depanmu sendiri. Agar dia itu jadi dia sebagai dia, bukan dia sebagai anak kita. Agar dia suatu saat ketika kita sudah tidak lagi mampu mendampingi dia, tidak lagi saatnya mendampingi dia, dia bisa berdiri di atas kedua kakinya. Inilah saya. Bukan saya adalah anaknya si Fulan. Anak saya adalah putranya Bapak Fulan. Kemudian kedua, jangan lupakan. Dia, siapapun dia, tidak hidup sendiri. Dia punya anak, punya istri, dia juga punya ayah dan punya ibu. Kenalkan kekeluargaan. Sehingga dia sukses itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk keluarganya. Dia berhasil bukan untuk dirinya sendiri, baik berhasil dunia ataupun akhirat, bukan untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk keluarganya. Karena itu Allah tanamkan dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum, bentengi dirimu dan juga keluargamu. Kalau dia sudah punya kesadaran bahwa dia adalah anggota keluarga, dia harus menjaga nama baik keluarga. Kalau dia menjadi pencuri, itu bukan hanya dia yang tercemar nama baiknya, tapi bapak, ibunya, keluarganya. Oh, pamannya si Fulan yang kemarin ditangkap itu ya? Oh, sepupunya si Fulan yang kemarin Taylor mabuk sampai mau ketabrak kereta itu ya? Orang akan terus terkenang. Oh, itu putranya si perampok besar itu ternyata. Akan terbawa. Karena itu dalam Islam, Pak. Ini salah satu hal yang sering saya tekankan kepada teman-teman. Kalau memberi nama anak, jangan pakai nama anak model kereta. Ya, Siti Fatimah Lailatul Badri. Ya, nama panjang sehingga orang tidak lagi perlu nanya putranya siapa atau putrinya siapa. Karena namanya sendiri saja sudah panjang. Padahal kalau manggil, ya panggilnya Ti. Kalau Siti, ngasih nama sepanjangnya, sepanjang kereta. Kalau sudah manggil Abdullah, panggilnya Dole. Kenapa pakai Muhammad Abdullah Al-Fadil atau Al-Mujahid? Kenapa pakai nama-nama panjang? Nama itu adalah identitas. Yang penting dia sudah punya identitas, cukup. Kalau berkata, tapi kan Muhammad tuh banyak, Ustaz. Muhammad anaknya Pak Ali ya Muhammad, anaknya Umar ya Muhammad. Gimana bedakannya? Disinilah peran nasab. Agar orang tua memberi beban kepada anak-anak, kamu itu Muhammad namanya. Muhammad itu banyak. Kamu harus punya diferensiasi, nilai beda. Bedamu itu adalah pada bapakmu. Kalau bapaknya masih sama, pada kakekmu. Sehingga kalau ada pencuri ketangkep akan berkata, Muhammad mencuri. Muhammad siapa? Muhammad bin Abdullah. Bin siapa? Bin Ali. Oh, yang itu. Sehingga anak akan terbebani untuk terus menjaga nama baik orang tua. Karena kemanapun dia pergi, membawa keluarga. Dikenal dengan keluarganya. Sehingga selain keluarga ini sebagai tempat kita berinteraksi dalam masyarakat yang kecil, tapi juga keluarga itu harus dijaga. Agar menjaga, bisa mampu menjaga keluarga, salah satu kiatnya adalah dengan menghidupkan nasab. Bukan sekedar nak ini mbahmu, ini buyutmu, tidak hanya itu saja. Tapi juga anak itu merasa kemana-mana dia membawa gerbong besar. Gerbong panjang. Yaitu nama besar keluarga. Itulah nasab. Karena itu Allah SWT katakan dalam Al-Quran, Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai umat manusia, kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya apa? Untuk lita'arafu, saling kenal. Muhammad siapa? Muhammad bin Umar. Yang itu Muhammad bin Ali. Sehingga muncul keluarga dan suku-suku. Tapi kalau namanya saya sudah satu suku sendiri, sampai kalau bikin paspor susah, ya sudah tidak lagi perlu dikenal dengan suku dan kabilah-kabilahnya. Sehingga tanamkan dalam diri anak kita bahwa nak, kamu itu adalah seorang masinis kereta besar, kereta panjang. Ya, ada bapak, ada ibu, ada keluarga, ada paman, ada kakek-kakek terus. Sehingga dia akan terus merasa membawa nama besar keluarga. Menjaga nama baik keluarga. Sebagaimana dia juga akan merasa bahwa dia anggota keluarga, dia harus menopang, dia harus berkontribusi untuk keluarga, tidak hidup sendiri. Yang keempat, dalam pendidikan, kita harus menanamkan aspek-aspek sosial. Berguna bagi orang lain. Ya. Akhairukum anfa'ukum linnas. Baik-baik kalian adalah orang yang paling berguna bagi masyarakat lain. Orang yang paling baik adalah orang yang menyayangi semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Sampai kata Nabi, ya, ketika menceritakan perihal pelacur dari Bani Israel yang memberi minum seekor anjing, Allah ampuni dosanya gara-gara dia menyayangi siapa? Anjing. Bagaimana kalau dia menyayangi manusia? Sehingga orang yang mau mendidik anak, ketika kita mendidik anak, empat muatan utama ini yang harus kita pastikan bahwa itu telah tersampaikan. Agamanya, tentang kepribadian dia, akhlak pribadi dia, ya. Kemudian bagaimana kesadaran dia dalam anggota keluarga, peran dia harus punya kontribusi terhadap keluarganya, kemudian juga untuk masyarakat dan lingkungannya. Masyarakat dan lingkungannya. Ini harus terpenuhi empat unsur ini. Sehingga kalau dalam suatu pendidikan sudah memuat empat unsur ini, maka insya Allah anak itu akan menjadi manusia yang seutuhnya. Menjadi manusia yang seutuhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu sayang kepada kita. Keempat muatan ini sudah Allah rangkumkan dalam surat Luqman. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Kemudian Allah juga katakan wasainal insana bi walidayhi hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Dan kami pesankan kepada setiap manusia agar berbakti kepada orang tuanya. Ibunya mengandung dalam kondisi susah, melahirkan juga dalam kondisi susah. Dalam Al-Quran, banyak Allah ceritakan bagaimana wanita melahirkan susah. Hamil susah. Kenapa? Apakah Al-Quran itu mengajarkan kaum wanita untuk menjadi cengeng? Tidak. Ini adalah sebuah inspirasi kepada anak-anak. Siapapun Anda adalah anak seorang wanita. Dan wanita itu telah berjuang. Telah berkorban untuk Anda. Karena itu Anda harus berbakti. Karena dia sudah berkorban sebelum Anda ada. Sebelum Anda lahir, ibumu sudah berjuang dengan susah. Hamilnya susah, lahirnya susah. Antara hidup dan mati. Ini Allah ceritakan. Setiap memerintahkan untuk birrul walidain, Allah sebutkan perjuangan dan pengorbanan orang tua. Harus dikenalkan tentang peran keluarga. Dan yang paling besar keperannya adalah tentu orang tua. Yang kemudian sosial. Dalam surat Luqman juga, kalau silakan nanti dibaca, saya harap selesai dari acara ini masing-masing nanti baca surat Luqman, terutama ayat 12-19. Salah satu pesan dalam Luqman kepada putranya, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. wahai nak, jangan ketika kamu bicara, ya, jangan kau berikan pipimu kepada lawan bicaramu. Artinya, menghadap, tatap wajahnya ketika diajak bicara. Perhatikan lawan bicaramu. Banyak orang ketika diajak bicara, noleh kanan, noleh kiri. Inilah yang Allah larang. Segitu pentingkah masalah komunikasi, etika berkomunikasi sampai Allah ceritakan dalam Al-Quran? Ya, karena ini adalah sosial. Komunikasi ini adalah satu-satunya cara paling efektif untuk merajut sosial kemasyarakatan. Ketika anak sudah terbiasa diajak bicara, mendengarkan, melihat, menatap wajah yang diajak bicara dengan baik, maka itu adalah simbol moralitas sosial yang luar biasa. Tapi zaman sekarang, apalagi orang lain, bapaknya saja sambil ngomong, pencetannya HP terus. Nah, udah makan? Udah, Pak. Ibu kemana tadi? Ibu tadi kayaknya ke pasar, Pak. Lah, kamu sudah makan? Makan apa tadi? Itu yang di meja itu yang saya makan tadi, Pak. Bapaknya sudah tidak dilihat. Ini akhlak zaman sekarang. Dalam Al-Quran sudah diajarkan, kalau kamu berbicara, jangan sekali-kali berikan pipimu kepada orang lain. Artinya sambil noleh kanan, noleh kiri. Di zaman sekarang bukan pipinya, kepalanya yang dikasihkan. Bapaknya di depan, anaknya nunduk. Kemudian, etika berjalan diajarkan dalam Al-Quran. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan berjalan di muka bumi seperti orang yang sombong, membanggakan diri. Itu diajarkan dalam Al-Quran. Siapa dari kita yang ngajari etika berkomunikasi kepada anaknya? Siapa dari kita yang ngajari anaknya berjalan? Nak, jalannya jangan gitu, nak. Itu jalannya orang yang sombong. Itu jalannya orang yang tidak peduli kepada orang lain yang di sekitarnya. Banyak orang tua membiarkan anaknya jalannya tendang sana, tendang sini. Ini bukan etika. Ini dibiarkan begitu saja, berlalu. Kalau kita kaji, Pak, saya yakin orang tua kalau sudah merenungi 8 ayat ini, Pak, saya yakin Bapak akan mengatakan, berarti selama ini saya tidak mendidik anak saya. Sampai etika berjalan, etika berbicara, sampai volume suara diajarkan dalam Al-Quran. Allah katakan dalam surat ini juga, dalam ayat ini, inna angkaral aswati la sautul hamir, katanya. Jatinya suara yang paling buruk itu suaranya keledai. Silahkan nanti bagi yang punya koneksi internet, cari di YouTube, suara keledai itu seperti apa. Kok dikatakan itu suara paling buruk? Suara paling buruk. Kenapa keledai? Keledai itu hewan paling bodoh. Simbol kebodohan itulah keledai. Dan suaranya memang buruk. Alias sudah suaranya lantang, keras-kerasan, teriak-teriakan, kemudian moralitasnya jelek, tidak paham-paham. Itu suara yang paling buruk. Disuruh sama bapaknya, nak, tolong belikan gas di warung. Apa, Pak? Teriak. Warung mana, Pak? Sudah nanya berkali-kali dengan suara keras. Subhanallah, itu akhlak yang paling buruk. Kalau memang kurang dengar, datang. Pak, maaf, Pak, beli apa tadi, Pak? Gas, nak. Oh iya, Pak. Tapi kalau dari jauh sudah dibilangi bapaknya sekali enggak paham. Gas yang apa, Pak? Yang biru atau yang ungu, Pak? Inilah angkarul aswat. Enggak segera paham, masih merasa pede, teriak. Teriak ini bagaikan suaranya keledai. Kalau orang itu, Pak, anak dididik dengan baik, bapak tidak akan sering menyuruh, Pak. Karena anak itu akan segera paham. Tanggap. Al-labibu bil isyarati yafhamu. Orang yang jeli, pandai itu, sekedar melihat indikasi saja, segera paham. Segera bertindak. Ya. Ketika ibunya masak, nyalakan gas kok 2 kali ceklek, 3 kali ceklek, ceklek. Anak sudah paham, itu gas sudah mau habis. Dari dapur sudah tercium gas. Oh, Bu, itu gasnya sudah mau habis. Bentar ya, saya belikan. Tidak usah disuruh. Itu anak yang baik, Pak. Yang segera tanggap. Tapi anak yang bebal yang Allah gambarkan, inna angkaral aswat la sautul hamir, suara anak bagaikan suara himar keledai itu kalau ibu sudah nyuruh 2-3 kali tidak segera ngerti, tidak segera berangkat, udah gitu teriak-teriak, bentar toh bu, sebentar aja. Sudah disuruh, nah ibu kan sudah bilang 3 kali. Iya, tapi kan tadi adik sudah bilang sebentar bu. Ini sudah seperti himar. Waspada. Kita sudah gagal mendidik anak. Anak itu kalau dipanggil, nak, adik, oh ya bu, segera datang. Sehingga ketika bicara, ya bu, ada yang bisa dibantu bu. Ya nak, gasnya sudah mau habis, beli, ya bu, segera paham. Tapi kalau ibu harus sudah berkali-kali bilang ke anak, anak sudah gitu juga masih salah paham, inilah yang Allah gambarkan, inna angkarul aswat la sautul hamir. Otaknya tidak segera connect, tidak segera paham, sudah gitu suaranya keras teriak-teriak. Ya. Jadi luar biasa, silakan nanti direnungkan 9 ayat dalam surat Luqman. Maka di situ simbol-simbol pendidikan yang baik. Sudah ada muatannya. Dalam surat Luqman itu Allah ungkapkan tentang muatan pendidikan. Tentang tauhid, tentang ibadah, sabar menghadapi susahnya hidup. Ya. Kebesaran jiwa, tabah, keuletan, wasbir ala ma'asobak, wainak, sabar, tabah dalam menghadapi apapun yang menimpa dirimu. Dan masih banyak lagi, silakan dikaji nanti ya. Salah satu hal penting yang Allah gambarkan dalam surat Luqman, ini kalau tadi saya bicara tentang muatan ya, sekarang metode. Metode pendidikan yang baik. Allah ceritakan kisahnya Luqman ketika memberikan pesan petuah kepada anaknya dan mengatakan wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Ingatlah ketika Luqman memberikan pesan kepada anaknya dengan mengatakan wa huwa ya'idhuhu, dia memberikan mau'izah dengan menggunakan metode mau'izah. Kemudian dia berkata, ya bunaya, wahai nak. Dipanggil dengan sebutan yang penuh inspiratif, penuh dengan kasih sayang. Ya bunaya. Bukan langsung panggil namanya, Muhammad. Tidak langsung ya gitu. Panggil dengan panggilan kesayangan, ya bunaya nak. Kemudian uslubnya apa? Metodologinya, mu'idhah. Mu'idhah itu adalah perintah atau larangan yang diiringi dengan menyebutkan untungnya apa, ancaman, ruginya apa. Kalau dia menjalankan, apa manfaatnya? Kalau dia tidak menjalankan, apa ruginya? Kalau dilarang, kalau dia melanggar, apa ruginya? Dan kalau dia meninggalkan, apa untungnya? Itu namanya mau'idhah. Sehingga ini menjadi satu pelajaran bagi kita bahwa pendidikan itu butuh proses panjang. Mau'idhah itu berarti menuntut kita untuk sedikit sabar dalam memberikan instruksi kepada anak. Ya. Anak, duduk nak sini nak. Ibu pengen kamu pergi ke sana, beli gas. Jangan cukup, cuma beli gas. Karena gasnya di dapur sudah habis nak, ibu tidak bisa masak. Menjelaskan alasan. Kalau tidak masak nanti kita tidak bisa makan, telat makannya. Manfaat. Ya, ruginya dijelaskan. Nak, kamu belajar. Ayo nak belajar toh nak. Ibu sudah bilang belajar nak. Kamu tidak belajar. Itu bukan mu'idhah pak. Mu'idhah itu duduk. Ini nak. Belajar nak. Ini waktunya sudah mendekatkan. Kalau kamu sekarang belajar dari sekarang, nanti saatnya ujian sudah ringan belajarnya. Sudah pernah belajar, tinggal mengulang. Kalau belajarnya ditunda nanti, kamu nanti banyak yang harus dipelajari, capek, lelah, dan macam-macam. Itu namanya mau'idhah, menyebabkan apa, menjelaskan apa untungnya dan apa ruginya. Dan tentu ini butuh kesabaran yang luar biasa dari orang tua. Banyak orang tua yang mau instan. Anak diperlakukan bagaikan mesin, Pak ya. Jadi kalau motor starter jeng, tidak hidup, berarti sakit. Segera cari bengkel ya. anak semua gitu. Nak, tidak segera datang. Kamu belajar, tidak segera belajar. Berarti anak ini masalah. Tidak. Kitanya yang caranya, taternya salah, Pak. Karena stater itu harus dijelaskan untungnya apa, ruginya apa. Sama. Mau ngidupin lampu, saklar udah dipencet, ceklek, tidak hidup. Oh, berarti listriknya mati ini. Padahal tidak selalu demikian. Harus ada tokennya dulu kan, Pak ya. Bapak yang salah. Motivasi dan ancaman ini bagaikan ngisi token listrik. Jangan hanya mencet tombol, tapi juga apa? Isi token. Dengan menjelaskan untung rugi itu adalah motivasi. Itu adalah dorongan, alasan kenapa anak berbuat, kenapa anak meninggalkan. Ini harus. Suruh sholat. Nah, sudah waktunya sholat. Ya kalau waktunya sholat, kenapa Bu? Ya harus sholat. Kenapa sih harus sholat? Capek kan Bu? Anak akan bertanya seperti itu. Sebelum itu ditanya oleh anak, Bapak terlebih dahulu jelaskan, Nak, sholat itu demikian. Kalau kamu sholat akan dapat demikian, kalau tidak sholat akan demikian. Sehingga anak itu berbuat karena sadar. Sadar tentang untung yang akan didapat dan rugi yang akan menimpa dia kalau dia tidak sholat. Sehingga memang pendidikan itu butuh proses waktu yang panjang, tidak sedikit. Orang tua yang ingin instan, apalagi tergesa-gesa karena ingin segera masuk kantor, jam kerja sudah mepet, pekerjaan kantor belum selesai, tugas dari kantor, persiapan macam-macam belum selesai, akan berat, Pak, untuk bisa mendidik anak dengan yang benar. Baik, selanjutnya. Ini penjelasan Syekh Abdurrahman Sa'di tentang apa itu mau'idhah ya. Bisa dilihat sendiri. Tidak perlu saya sampaikan karena itu sekedar penambahan aja. Tiga turbin kehidupan. Dalam pendidikan pun kita itu juga harus punya power, punya tenaga ya. Dalam melakukan sebuah pendidikan, termasuk pendidikan kepada anak, kita harus punya tenaga ekstra. Ya, agar proses yang melelahkan tadi, proses yang berat tadi, bisa kita jalankan dengan benar. Kita harus punya turbin, pembangkit tenaga yang besar. Tentu, pembangkit utama agar kita bisa mendidik anak dengan sebaik mungkin adalah karena cinta, Pak. Maka, coba masing-masing duduk sesaat. Cinta enggak sih sama anaknya? Mana yang lebih dicintai, anak atau pekerjaan? Banyak orang tua beralasan, ini job pekerjaan, kantor dari pagi sampai sore, ibu pun demikian, buka toko dari pagi sampai sore. Ada baiknya sesaat. Bapak ibu duduk, sebetulnya mana sih yang lebih cintai, pekerjaan atau anak saya? Pekerjaan atau anak saya? Kalau bapak ibu benar lebih cinta kepada anak, maka akan menjadi prioritas. Sehingga bukan malah dikorbankan karena kesibukan akhirnya anak terkorbankan, tetapi pekerjaan yang bisa digantikan atau dikorbankan demi anak kita. Banyak orang tua sudah tidak lagi sayang. Banyak orang tua yang lebih prioritas terhadap pekerjaan dibanding anak. Dibanding anak. Ini yang masalah besar. Kegagalan pendidikan adalah karena skala prioritas cinta kepada anak itu sudah menjadi nomor sekian. Kita menganggap anak itu hanya sekedar bumbunya hidup. Itu hanya hiburan saja punya anak. Tapi kalau kita itu anak menjadi prioritas dalam hidup kita, pekerjaan yang akan menghalangi saya dari mendidik anak akan saya tinggalkan. Atau saya akan kondisikan agar pekerjaan saya tidak menghambat bagaimana saya mendidik anak. Sehingga jangan lagi ke depan ada sibuk Ustaz, tidak sempat Ustaz. Gimana lagi Ustaz, wong saya dari pagi ya pergi sampai sore, istri ya karir dari pagi sampai sore. Terus anak siapa yang didik? Ya sudahlah, bismillah saya masukkan pondok. Saya masukkan ke sekolah Islam. Biar dididik oleh Ustaz sana. ini masalah besar karena ustadznya tidak akan bisa mencintai anak bapak seperti bapak mencintai anak sendiri. Sehingga jangan heran kalau di pondok gagal, ustadznya juga gampang. Pak, maaf pak, ini sudah kita terbitkan surat DO. Ringan bagi ustadz. Siapapun ustadz itu kan mudah pak. Ketika sudah bikin pegel ya, bikin capek ustadznya, sudah dibilangnya dididik, tidak kuasa, tidak jadi baik, dengan mudah segera ambil pena dan tanda tangan surat DO pak, tolong dibawa pulang putranya. Saat itulah bapak baru akan merasakan sakitnya itu di sini pak ya. Siapa yang salah? Ustadz yang mengeluarkan surat DO atau bapak yang kemarin mengeluarkan surat DO dari rumah? Bapak kan yang sudah terlebih dahulu menerbitkan surat DO dari rumah kan? Ketika sudah tidak kuasa mendidik, anak ini harus dikeluarkan dari rumah, dititipkan di mana? Pesantren. Bapak aja tega membuat surat drop out dari rumah. Bapak hanya bisa sanggup menerima anak ketika liburan saja. Ketika liburan dicarikan pesantren kilat, dikursuskan. Bapak tidak siap menerima anak itu. Sehingga mana mungkin anak kita akan menjadi anak baik kalau ternyata bapak adalah orang pertama dan orang yang paling ringan mengeluarkan surat DO. Seharusnya bapak itu berpikir 1000 kali ketika ingin menitipkan anak bapak kepada orang lain. Sampai pun dia itu sebagai seorang ustadz. Bisakah dia mendidik anak saya? Mampukah dia mendidik anak saya? Akan seperti apa anak saya ketika saya serahkan kepada dia? Karena tidak ada yang bisa menyayangi anak bapak melebihi bapak. Tidak ada yang bisa menyayangi anak ibu dibanding ibu sendiri. Sehingga ketika ibu dengan ringan menitipkan anak di sekolah yang jauh, di pondok yang jauh, jarang ketemu dengan bapak, maka ketahuilah bapak adalah orang pertama dan orang yang paling ringan mengeluarkan surat DO. Jangan salahkan ustadznya besok kalau dia juga ternyata ringan tangan mengeluarkan surat DO. Karena dia mendidik tidak dengan rasa cinta, pak. Seharusnya bapak dan ibu yang merasa berat kalau ingin melepas anak jauh-jauh. Rasa cinta. Seperti waktu pacaran dulu ya. Mau pisah dengan pacarnya itu luar biasa, enggak mau. Lengit kayak sampai dengan cinta kayak perangko ya. Enggak mau pisah. Lah kalau cinta sama anaknya kok tega anaknya dikirim jauh-jauh, pak. Ya enggak ketemu sama anaknya kecuali sebulan sekali. Kok tega? Dulu waktu pengantin baru saja pisah dari sholat subuh sampai sholat duhur saja rasanya sudah gimana gitu pak ya. Kok sekarang sama anaknya tega, ringan tangan, dikirim ke tempat yang jauh. Sehingga seharusnya kita pertimbangan matang-matang. Kalau kita bisa lakukan di rumah, kenapa kita buang jauh-jauh? Kita harus didik dekat. Agar setiap pagi, setiap siang, setiap sore kita itu bisa ngawasi apa dan bagaimana kondisi anak kita. Yang kedua, motor atau generator, turbin, pendidikan agar kita bisa mendidik anak dengan baik adalah tumbuhkan dalam diri bapak rasa takut terhadap anak. Apa jadinya anak ini? Nak, kamu mau jadi apa nanti, nak? Apa yang kamu kerjakan akan seperti apa? Siapa tuh? Khawatir kalau anaknya ini salah didik, salah asuh, salah pergaulan. Sehingga ketika ada rasa khawatir, kita akan sadar untuk memproteksi anak kita dari hal yang akan merusak moralitasnya, merusak akhlaknya, merusak ibadahnya. Kekhawatiran itulah yang akan menumbuhkan kesadaran untuk membangun tembok pagar, mengunci gerbang, mengunci pintu. Kenapa rumahnya dikunci, pak? Biar tidak kemalingan. Oh, bapak khawatir ya, ada kemalingan. Iya. Kenapa motornya dikunci stang? Double bahkan, bukan satu. Karena ada kekhawatiran. Kenapa anak bapak diginikan, digitukan, dijaga, didampingi? Karena kekhawatiran. Tapi sekarang banyak orang tua tidak khawatir, sampai pun anak gadisnya. Dibiarkan study tour, nginep di rumahnya orang, rumahnya temannya. Oh, tidak apa-apa kok sama teman perempuannya. Iya, temannya perempuan. Tapi kan anak itu, teman itu punya kakak laki, punya adik laki, punya paman laki, punya bapaknya juga tentu laki-laki. Kok bapak merasa aman melepas anak gadis begitu saja pergi nginep di rumah temannya? Walaupun temannya perempuan. Tapi kan di sana banyak yang laki-laki juga. Kok tega? Belum lagi nanti perempuan temannya itu baik atau buruk. Sehingga orang tua ini harus protektif terhadap anaknya. Harus ada rasa kekhawatiran pada anak. Yang terakhir, agar kita juga semangat mendidik anak kita, harus ada rasa harap. Mengharapkan anak kita ini sukses. Kebahagiaan orang tua terbesar adalah ketika dia bisa melihat putra-putrinya sukses dunia akhirat. Putranya rajin, putranya ibadahnya luar biasa, putranya dermawan luar biasa, putranya seorang mujahid yang luar biasa, tentu ahli ilmu yang luar biasa, tentu adalah sebuah kebahagiaan terbesar ketika orang tua berhasil mengantarkan anak menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Tiga motor kita harus ulang, tumbuhkan ulang, kita jaga, kita sirami tiga rasa dalam hati kita ini, sehingga kita bisa sepahit apapun namanya anak, saya akan berkorban. Sesusah apapun namanya anak juga saya akan jalani demi anak. Seberat apapun saya akan jaga. Sejauh apapun saya akan dampingi anak saya. Kenapa? Karena saya khawatir anak saya celaka. Khawatir anak saya mendapatkan gangguan. Dan selanjutnya yang perlu juga kita sadari. Namanya pendidikan itu bukan membalikkan tangan, Pak. Proses. Tidak bisa sehari. Tidak bisa sebulan. Setahun. 10 tahun tidak cukup untuk melakukan sebuah pendidikan. Pendidikan itu adalah proses panjang yang diawali dengan doktrin. Kita harus tanamkan nilai-nilai. Kita doktrin anak kita. Nak, jilbab itu wajib atas perempuan. Aurat itu harus ditutupi. Nak, makan itu dengan tangan kanan. Ini kan doktrin, Pak. Jadi sejak kecil sudah kita doktrin nilai-nilai yang baik. Nak, Al-Quran itu kitab suci yang harus dipelajari. Nak, ini kakek yang harus kau hormati. Ini kita tanamkan doktrin-doktrin semacam ini sejak dini. Karena ketika anak kita lahir, dia belum bisa menganalisa, dia belum bisa belajar. Kitalah yang harus mendoktrinkan, memasukkan nilai-nilai yang hendak kita tanam kepada anak. Selanjutnya, jangan hanya mendoktrin, Pak. Beri contoh keteladanan. Lima takuluna mala, kenapa engkau berkata-kata sesuatu yang kalian sendiri tidak kerjakan? Sehingga tahapan kedua dalam pendidik adalah bagaimana kita memberikan keteladanan kepada anak. Kalau ingin kita itu anak kita berbakti, maka tunjukkan di depan anak bagaimana kita berbakti kepada orang tua. Kalau kita ingin anak kita berbicara santun kepada kita, tunjukkan di depan anak bagaimana kita berbicara santun kepada orang tua kita. Menghormati orang yang lebih tua, bagaimana kita tunjukkan depan anak kita menghargai dan menghormati orang tua, orang lain. Kalau kita ingin anak kita itu berbicara santun, mendengarkan omongan orang tua, ajari, tunjukkan bahwa kita menjadi pendengar setia. Karena dalam teori ilmu komunikasi, Anda tidak akan bisa menjadi pembicara yang baik kecuali setelah Anda menjadi pendengar yang baik. Ini contohkan, kalau anak kita ingin jadi orang yang santun dalam berbicara, mendengarkan orang tua, belajar mendengarkan anak. Duduk ya nak, mau apa nak, bagaimana nak, dengarkan. Maka besok kita bisa berkata, nak, bapak sudah mendengarkan kamu. Sekarang dengarkan juga dari bapak, akan mendengarkan. Tapi ketika kita tidak pernah mendengar anak, sudah, anak-anak tidak ngerti apa kamu itu. Anak kecil ini urusan orang tua, minggir. Kan gitu seringnya. Sana main-main sama temanmu. Anak ingin berbicara, ingin mengutarakan pendapat. Ngertinya apa kamu anak kecil? Maka besok itu akan kita dapatkan pula. Pak, ini kan urusan anak muda, Pak. Bukan urusan tua. Ini kan kawula muda, Pak. Yang bapak mau ini kan sudah kuno, sudah tua.
Anak-anak muda sekarang, masa anak muda sekarang nikah, lamaran langsung, kemudian nikah. Tidak zamannya Pak, itu Siti Nurbaya. Zaman anak muda sekarang itu kenalan dulu. Penjajakan. Apa yang dijajaki tidak tahu. Kemudian setelah penjajakan, pacaran dulu. Barang 2-3 tahun. Setelah pacaran, ya kalau tidak cocok ya pisah, cari lagi. Ini model sekarang Pak. Kalau Bapak dulu belum kenal, dilamarkan sama Mbah, dikawinkan Bapak mau. Sekarang anak muda tidak gitu Pak. Ini gara-gara apa? Gara-gara kita sering berkata pada anak kita, "Shh, cilik, bukan urusanmu, ini orang tua." Kita membuat peta bahwa urusan dia beda dengan urusan kita. Dunia dia beda dengan dunia kita. Sehingga dia akan berada di dunia yang sudah kita buat. Sehingga ketika kita ingin masuk ke dunia dia, dia sudah akan berkata, "Pak, Bapak kan di dunia lain, di alam lain." Loh kok bisa nak? Kan Bapak yang membuat. Itu urusan Bapak-Bapak, ini urusan anak-anak. Kan statusnya masih sama, saya anak, Bapak, dan Bapak. Kok Bapak tiba-tiba ingin menghapus peta yang buat Bapak sendiri? Ini bahaya. Jadi jangan membuat peta, ini urusan anak-anak, ini urusan Bapak-Bapak. Ini jangan ikut campur. Ini urusan orang tua. Besok dibalik, Bapak jangan ikut campur, ini urusannya anak. Anak, ini maka celakalah kita. Jadi ada keteladanan. Ketiga tahapannya adalah tahap pembiasaan, Pak. Makanya Nabi ketika mengajarkan bagaimana kita mendidik anak untuk sholat, muru auladakum bisholati wa hum abna'u sab'in. Perintah untuk sholat sejak umur 7 tahun. Selama 3 tahun terus diajak, diperintah. Kalau sudah 3 tahun belum berhasil, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u, maksudnya pukul kalau sudah 10 tahun. Prosesnya ternyata agar biasa itu ternyata 3 tahun. Kalau anak sudah diajak, dituntun, digendong, dibilangi, "Ayo nak, pergi ke masjid." Selama 3 tahun belum nurut, itu berarti anak bengal, Pak. Sudah saatnya dipukul. Dan Bapak gagal dalam mendidik. 3 tahun masa tidak bisa membiasakan anak untuk pergi ke masjid. 3 tahun proses pembiasaan. Setelah 3 tahun baru ada hukuman. Sehingga pendidikan itu ternyata perlu proses yang namanya pembiasaan. Dan terakhir, kalaupun sudah biasa, ya masih harus ada pengawasan Pak. Sepanjang hidup ada evaluasi. Sampai pun Nabi itu mengevaluasi pendidikan anaknya. Nabi Ya'kub ketika sudah mendekati ajalnya, beliau masih manggil anaknya. Anaknya Nabi semua Pak. Nabi Yusuf, ya Yusa bin Nun, Nabi Yusa itu Nabi. Tapi ketika Nabi Ya'kub sudah tiba saatnya meninggal dunia, dekat ajalnya, semua dikumpulkan. Am kuntum syuhada id hadara Ya'kub al maut. Idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di. Tidakkah kalian menyaksikan bagaimana Ya'kub ketika telah datang ajal kepadanya, dia berkata kepada semua anaknya, "Nak, apa yang akan kalian sembah setelahku nanti? Bapak sesaat lagi akan mati." Loh, bukankah sudah diajari Pak di doktrin keteladanan pembiasaan? Ya, evaluasi, pengawasan sampai titik darah terakhir. Harus Pak, itu tanggung jawab Bapak. Ya. Karena itu pertanyaannya, sejak kapan pendidikan dimulai dan sampai kapan? Pendidikan dimulai sejak dini. Sejak ketika kita ingin memilih pasangan hidup, pilih di mana kalian akan menaburkan benih-benih kalian ya. Kalau mau bercocok tanam, milih ladangnya dulu. Jangan mikir pohonnya dulu kalau ternyata belum nemu ladang yang baik. Pilih siapa yang kita nikahi dan kemudian sampai akhir hayat kita harus ada pendampingan seperti yang dicontohkan oleh Ya'kub alaihissalam. Karena itu, semoga pola pikir ini hilang. Masukkan ke pesantren beres deh. Tidak, Pak. Ini bukan solusi, bukan itu pendidikan. Pendidikan itu sejak sebelum Bapak menikah, sebelum Ibu menikah, sampai akhir hayat pendidikan itu akan
melekat dengan orang tua. Baik, ini kira-kira beberapa motivasi, beberapa simpul-simpul pendidikan yang seharusnya kita jalani. Semoga ini menggubah dan menggugah cara pandang kita tentang bagaimanakah pendidikan yang baik itu kita jalani. Wallahu ta'ala alam.
Jazakumullah khairan kepada Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri yang telah menyampaikan pemaparan yang sangat menarik dan insyaallah menggugah kembali pemikiran kita, semangat kita, bahkan merubah insyaallah pola pendidikan kita terhadap putra-putri tercinta kita. Baik, mengingat waktu yang juga semakin beranjak siang dan membatasi kita, kurang lebih hingga pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat, kita akan segera masuk acara dialog interaktif dan pertanyaan. Untuk itu pertanyaan pertama kami serahkan kepada host kami dari Bisal TV, Al-Ah Zainal Arifin.
Ya, jazakumullah khair. Ini pertanyaan dari tadi sudah banyak sekali nih. Dan kita awali pertanyaan dari pesan singkat. Ustaz, ada yang bertanya dan pertanyaan sangat menarik lagi, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana pembebanan belajar yang baik untuk anak usia SD, jam belajar yang baik untuk anak-anak, dan apakah ketika pulang sekolah perlu belajar lagi, misalkan ada tambahan les dan yang lainnya?
Ya, tadi sudah saya katakan bahwa sejak kapan dan sampai kapan, semoga ini sudah bisa menjawab ya. Artinya tidak ada batasan waktu proses belajar. Saya memahami dari pertanyaan tadi bahwa ada peta pikiran yang salah. Belajar itu formal. Yang informal itu bukan belajar. Ini adalah salah satu kesalahan besar dalam mindset pemikiran orang tua. Pembelajaran kepada anak itu melekat sejak tidur sampai tidur kembali. Karena pelajaran formal yang diajarkan di kelas itu seharusnya diaplikasikan dalam hidup. Dan tadi sudah sampaikan bahwa proses belajar itu ada beberapa tahapan. Pertama doktrin, kelas itu adalah doktrin, Pak. Kemudian keteladanan, di kelas itu keteladanan jarang, minim. Keteladanan yang paling banyak seharusnya didapat dari siapa? Dari orang tua. Ketiga, proses pembiasaan. Di sekolah paling diberi kesempatan untuk praktek sekali, mencoba sekali. Tetapi pembiasaan yang paling banyak seharusnya di mana? Di rumah. Demikian pula, kemudian pengawasan. Pengawasan yang paling melekat adalah pengawasan Allah SWT, kemudian pengawasan orang tua. Sehingga jangan dikotom ya, pemisahan antara pendidikan formal dan informal ini seharusnya kita hapus. Kita sebagai orang tua, karena saya di sini tidak berbicara dengan guru, saya tidak berbicara dengan lembaga pendidikan, saya berbicara dengan orang tua. Orang tua dan anak itu dua status yang terus melekat. Tidur pun anak, bangun pun anak. Sehingga kalau anak dia, anak kita tidur dengan cara yang salah, tegur. Nah, tidurnya ketengkurap, itu tidur yang terlarang. Tidur yang benar itu miring ke kanan atau terlentang. Itu namanya pendidikan. Karena itu anak bapak. Walaupun tidur juga anak. Jangan sampai kalau, oh tidur bukan anakku, bangun baru anakku. Itu salah. Sehingga hapuskan dikotomi. Dikotomi di kelas, di luar kelas, jam sekolah itu hanya berlaku untuk guru, Pak. Guru kalau sudah selesai jam kelas, bukan lagi kewajiban. Kalau bapak minta ngajar, minta duit dia, Pak. Privat statusnya. Tapi bapak enggak boleh ada bapak privat dan ibu privat. Itu ibunya orang berarti, Pak. Anaknya orang kalau sampai ada ibu privat dan bapak privat. Bapak ya statusnya bapak sampai kapanpun bapak. Ibu ya dimanapun dalam kondisi apapun ya statusnya ibu, harus mendidik terus tanpa ada batasan waktu. Karena itu tolong pendidikan itu jangan disempitkan hanya muatan-muatan formal, matematika, fisika, IPA, IPS, bahasa Indonesia. Itu kan muatan-muatan formal. Tapi kan saya tidak bicara tentang sebuah lembaga pendidikan, tentang guru, tapi saya berbicara tentang ayah dan ibu, bagaimana mendidik anak. Ya, wallahualam.
Dari pendengar Bas mungkin ya.
Iya, baik. Nah, pertanyaan kedua dari pendengar Radio Basem Salatiga atau mungkin dari hadirin. Ada pertanyaan dari Umur Rahma di Salatiga. Ustadz, saya punya anak dua, laki-laki dan perempuan. Saya berusaha bisa adil, tapi hati saya condong pada yang laki-laki. Apakah saya berdosa, Ustaz?
Ya, terima kasih. Tadi pertanyaan ini sangat bagus, dan ini realistis. Ibu condong kepada anak laki-laki. Tapi coba tanya kepada suami. Biasanya suami akan condong kepada anak perempuan. Itu natural. Tapi jangan sampai itu lahir dalam sebuah tindakan, dalam sebuah ucapan, dalam sebuah perilaku, pemberian, jangan pernah terlahir sama sekali. Cukup itu hanya ada di dalam hati ibu, dan jangan pernah terlontar kepada siapapun, apalagi kepada anak. Jangan diekspresikan dalam sebuah tindakan. Itu wajar, Pak. Lebih suka kepada sebagian, karena urusan fisik, karena perilaku, mentalitas, ya, kecerdasan, itu wajar seperti itu. Tapi jangan dilahirkan, diwujudkan dalam bentuk ucapan, tindakan, ataupun pemberiannya. Cukup di dalam hati saja. Wallahualam.
Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya, seberapa pentingkah orang tua mengetahui semua tentang anak? Ada kasus di mana anak diajarkan menjadi anak yang tertutup terhadap orang tuanya, di mana ia mendapat musibah, mohon maaf, pelecehan seksual. Apakah anak perlu mengabarkan hal itu kepada orang tuanya? Karena orang tuanya sering mengatakan untuk menceritakan hal-hal yang baik saja. Kalau bercerita tentang hal-hal yang berbau kesedihan atau sejenisnya, kurang ditanggapi atau diabaikan.
Ya, ini adalah salah satu kesalahan yang tidak seharusnya terjadi. Orang tua itu harus tahu baik, buruk, susah, senangnya anak. Kalau seperti itu cara kita berpikir, yang baik saja diceritakan kepada orang tua, yang buruk jangan. Anak ketika susah, dia tidak akan cerita. Padahal seharusnya orang tua mampu memberi solusi, pendampingan kepada anak. Bisa jadi orang tua bisa membantu menyelesaikan anak dalam menyelesaikan masalah. Sehingga seharusnya ada keterbukaan. Orang yang paling dekat adalah ibu dan ayah. Sehingga kalau ayah sudah tidak siap, ibu tidak siap mendengar susahnya anak, penderitaan yang dihadapi oleh anak, kejahatan yang menimpa anak, terus anak akan curhat kepada siapa? Akan cerita kepada siapa? Dia akan cerita kepada orang lain. Karena manusia itu makhluk sosial. Tidak bisa, mustahil manusia itu bisa hidup sendiri. Termasuk menyimpan rahasia untuk diri sendiri. Itu akan susah sekali. Berat. Manusia akan merasa plong, ya, ringan bebannya ketika deritanya itu diungkapkan. Saya tidak minta solusi pada Anda. Saya tidak ingin Anda berbuat apa-apa. Saya cuma ingin Anda mendengar derita saya. Ketika sudah bisa bercerita, separuh dari problematika anak itu akan hilang. Yaitu beban psikologis. Beban psikologis apalagi ketika orang tua mau mengatakan, tidak apa-apa nak, kamu harus bangkit. Itu adalah sebuah dinamika, jatuh. Tapi kamu harus bangkit. Betapa banyak orang yang lebih sukses setelah dia jatuh. Lebih baik akhlaknya. Kita harus motivasi. Sehingga jangan tanamkan pada anak-anak kalau ke orang tua cerita yang enak-enak saja. Ini bahaya. Termasuk ketika nanti terjadi pelecehan seksual, anak tidak akan cerita. Terus siapa yang akan menyelesaikan kalau bukan orang tua? Siapa yang akan melindungi anak kalau bukan orang tua lagi? Kalau orang tua sudah tidak mau, dia akan terus mencari saluran kepada orang lain. Dia mungkin akan cerita kepada temannya. Tentu itu akan menjadi aib keluarga ketika ternyata orang lain lebih tahu dibanding orang tua. Wallahu a'lam.
Ya, kita akan lanjutkan pertanyaan lagi. Dari Abu Kembar yang ada di Pacitan, Ustaz, bertanya, apa perbedaan antara anak aktif dan hiperaktif dan bagaimana cara menyikapinya ataupun mendidiknya? Jazakumullahu khairan.
Anak aktif itu pertanda anak itu sehat. Kalau anak sudah tidak aktif, maka segera bawa ke dokter. Tidak mau berdiri, tidak mau berjalan, tidak mau berbicara, ada kemungkinan itu ada kelainan atau sakit. Ya. Tapi idealnya anak itu akan aktif karena dia masih pada proses belajar. Belajar berbicara, belajar bergerak, belajar mengeksplorasi potensi diri, ya, menggali kemampuan dia. Maka anak itu suka manjat. Kenapa? Karena dia ingin belajar manjat. Anak loncat karena dia ingin belajar loncat. Karena itu suatu refleks, suatu mauhibah, pemberian Allah SWT yang diberikan untuk bekal hidup. Karena bisa jadi dia bisa hidup, bertahan hidup dengan cara meloncat. Ketika ada ular mau gigit, dia tidak bisa meloncat, apa yang terjadi? Dia akan tergigit, Pak. Allah SWT natural membekali anak itu dengan kemampuan-kemampuan seperti itu. Maka biarkan kalau itu mengeksplorasi rasa ingin tahu, kemampuan ingin skill motorik halus ataupun motorik kasar, itu wajar. Asalkan tidak membahayakan atau menimbulkan kerusakan. Namanya, adapun hiperaktif, itu berlebihan. Ketika istirahatnya tidak mau istirahat, sepanjang hari dia terus beraktivitas, tidak mau diajak untuk beraktivitas lain, ya. Nah, ini waktunya belajar, tidak, tetap main, belajar pun main. Sehingga kita tidak bisa memberikan sentuhan-sentuhan, memberikan pos-pos aktivitas, itu namanya hiperaktif. Seharusnya anak itu ketika dia bermain, saatnya makan dia akan duduk makan. Saatnya dia belajar, dia mau diajak belajar sama orang tuanya. Saatnya mandi, dia mau diajak mandi dengan orang tuanya. Tapi ketika waktunya mandi dia juga tidak mau, tetap bermain. Waktunya makan dia juga tidak mau, masih loncat meja malahan. Ini namanya anak hiperaktif. Itu yang perlu dikondisikan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan salah satu khasiat kurma adalah mengendalikan tingkat keaktifan anak. Ketika ada anak hiperaktif, salah satu metode pengobatan yang sudah ada sejak zaman dahulu adalah memberikan kurma kepada anak. Beri dia konsumsi kurma sebanyak-banyaknya. Jangan yang sari kurma, ya. Yang sari kurma itu sudah campuran. Kalau bisa, kita beli kurma, suruh anaknya makan. Kalau anaknya tidak suka dengan kurma yang segar, kurma yang asli, bagaimana dikondisikan di blender sari kurmanya kita buat sendiri, insya Allah anak itu akan berkurang. Ini salah satu hikmah Allah SWT menciptakan kurma di negeri padang pasir yang sana identik dengan onta. Onta itu kasar, Pak. Onta itu identik dengan arogansi. Maka Allah ciptakan kurma di sana. Agar orang yang terbiasa makan kurma, terbiasa dengan arogansi, terbiasa dengan sikap-sikap kasar, itu akan sedikit terkontrol atau terkontrol sehingga balance ketika mereka mengkonsumsi kurma dalam jumlah yang cukup. Nah, ini bisa menjadi alternatif bagi penanganan anak-anak yang hiperaktif, dan tentu konsultasikan dengan dokter keluarga, dokter yang ahli atau orang yang berpengalaman dalam hal tersebut. Wallahu ta'ala alam.
Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, dan sebelumnya kita ingatkan juga kepada pemirsa yang ingin bertanya melalui telepon, Anda bisa menghubungi di 0823 2322 1110. Ada pertanyaan dari hamba Allah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya mempunyai masalah dengan cara mendidik anak. Saya mempunyai 3 orang anak, di mana anak yang pertama dan nomor 2 sudah mondok, sementara anak yang bungsu, yakni laki-laki, saat ini masih kelas 3 SD. Dan saya kurang mampu dalam mendidik, dan kemudian saya ingin mendidikkan dia supaya lebih cepat mengenal agama lebih dini, tapi dia tidak mau. Bahkan ayahnya juga kurang, alasan pertama, sedangkan saya saat ini sedang bekerja karena masalah ekonomi. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz, supaya saya tidak salah dalam mendidik anak saya tersebut? Terima kasih.
Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Belum terungkap kenapa masalah anaknya itu. Seharusnya pertanyaan itu spesifik, masalahnya itu apa? Masalahnya anaknya tidak banyak hafal Qur'annya. Dulu pengalaman kakak-kakaknya setahun itu bisa hafal 1 juz. sehingga masuk pondok itu sudah hafal 5 juz, 10 juz misalnya. Sedangkan anaknya ini setahun cuma hafal misalnya surat-surat pendek saja, susah nambah hafalannya. Kalau itu yang dimaksud, para pakar pendidikan memberikan satu peringatan kepada kita bahwa ada perbedaan potensi anak, ya. Ada orang yang potensi hafalannya lebih cepat dibanding pemahaman, ada yang motorik halus lebih cepat dibanding motorik kasarnya, macam-macam. Sehingga orang yang motorik halusnya lebih cepat, dia memiliki jiwa seni yang luar biasa, melukis luar biasa, dia memiliki motorik halus. Orang yang motorik kasarnya lebih cepat, wah, olahraga, lari sana, loncat sini luar biasa. Tapi kalau ketika suruh nulis kayak eker-ekeran ayam, tidak punya jiwa seni. Pakar pendidikan juga mengatakan bahwa otak kanan dan otak kiri itu seringkali susah berimbang, tidak berimbang. Otak kanan itu bersifat matematis, logik, ya. Perbandingan 1 dan 2 pasti sudah langsung paham, itu otak kiri. Perkalian itu otak kiri. Ada anak-anak yang otak kirinya lebih dominan, sehingga ilmu eksak dia cepat sekali memahaminya. Matematika sudah dilahap cepat. Tapi ada yang otak kanan, jiwa seninya lebih dominan. Kalau dia disuruh membaca Al-Quran, merdunya luar biasa anak suaranya. Kalau dia suruh nulis, tulisannya rapi, bagus. Kalau dia disuruh menata makanan di meja atau menata sendal di rak sendal, kita akan bisa lihat. Kalau si fulan yang nata, rapi, bagus. Kalau satunya lagi, asal taruh. Yang penting sudah di rak toh, Pak. Mau sendal bapak, di sebelahnya sendal adik, sebelahnya lagi sendal ibu, enggak peduli. Tapi anak yang motorik halusnya lebih dominan, lebih cepat pertumbuhannya, dia tidak. Sendalnya bapak semuanya, terus sendalnya ibu, terus sendalnya kakak yang tertua, terus adik urut semuanya. Bahkan warna diatur. Sendalnya bapak itu ada yang warnanya coklat, ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya putih. Diatur dari hitam, coklat, putih. Itu anak yang motorik seninya tinggi. Jangan dipaksa semua anak memiliki hasil yang sama, karena memang kapasitasnya berbeda. Orang tua harus mampu mengenali anak dia itu seperti apa. Dalam satu keluarga, anak-anak itu beda-beda, Pak. Saya punya 4 anak. Kalau anak saya yang pertama, itu pengalaman pribadi, kalau disuruh ya untuk pekerjaan-pekerjaan fisik, maka sudah bakal kecewa. Bawa piring jatuh, bawa telur sekilo jatuh, itu bisa. Karena begitu ceroboh, ada kecerobohan. Untuk motorik kasarnya tidak begitu dominan. Sehingga bawa telur sekilo jatuh ya enggak apa-apa itu, Pak. Itu sudah, jangan kecewa sudah. Ya kayak gitu itulah kehidupan dia. Tapi kalau untuk logika, pelajaran, menghafal, membaca, luar biasa. Sehingga anak saya yang pertama itu, kalau sudah namanya baca, sejak kecil, Pak, itu bagaikan orang makan permen, anak kecil makan permen, susah diberhentikan. Sudah jam tidur, dimatikan lampu, duduk di sebelah jendela, dibaca nyuri-nyuri, Pak. Saya pernah belikan buku Sirah, Rahikul Maktum, terjemahan bahasa Indonesia, kira-kira 600 halamannya. Dibaca tidak sampai sepekan, Pak. Umur kelas 5 SD. Itu kelebihan dia. Tetapi kalau untuk urusan pekerjaan, dia kalah dengan adiknya. Adiknya dengar sedikit saja sesuatu di dapur, segera meluncur. Ada apa di dapur? Adiknya, oh mau makan, mau makan. Sudah langsung meluncur ke dapur, segera dicarikan makanan untuk adiknya. Cepat tanggap untuk hal yang seperti ini. Tapi untuk yang akademik, analisa, dia di bawah kakaknya. Itu biasa. Jangan paksakan orang untuk sama semua anak kita. Sehingga orang tua harus mampu, ya mampu mengenali siapa anak dia, potensinya di mana. Sehingga cara mendidik juga harus berbeda. Sehingga kalau kita pasakan, oh, nomor dua ini kok belajarnya malas, gak mau baca. Memang itulah dia, Pak. Kita harus, kita tidak bisa menukar anak, Pak. Tapi kita bisa adaptasi. Siapakah yang harus beradaptasi? Anak kepada orang tua atau orang tua yang harus adaptasi dengan anak? Yang adaptasi adalah orang tua. Karena secara natural anak itu akan terus berkembang, berkembang, dan berkembang. Terjadi perubahan, perubahan, perubahan. Sedangkan orang tua itu sudah stabil, Pak. Sehingga kalau anak harus menyesuaikan orang tua, cuma sekali proses adaptasinya. Padahal secara natural dia mengalami perubahan terus. Maka akan terjadi ketimpangan. Yang harus mengikuti perkembangan anak adalah orang tua. Anak saya sekarang seperti apa? Sekarang maunya apa? Kesukaannya apa? Hobinya apa? Yang adaptasi itu siapa? Orang tua yang menyesuaikan dengan anak. Terakhir yang ingin saya sampaikan pesan, bahwa dalam mendidik anak, kita, karena ada tadi perbedaannya, kita harus punya target yang berbeda-beda, Pak. Jangan semua anaknya ingin dijadikan hafid Quran semuanya. Belum tentu bisa. Karena memang ada anak pertamanya luar biasa hafalannya, anak kedua hafalannya lemah. Kita harus membuat target-target yang sesuai dengan anak kita. Tidak ada yang jelek. Anak ini tidak mampu menghafal Quran, bukan jelek. Yang sana hafalannya kuat, tapi analisanya lemah. Itu tidak jelek. Karena anak-anak kita itu semua adalah anak-anak sukses, Pak. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah siapkan masing-masing manusia ini bisa menjadi ahli surga. Menjadi orang yang memiliki kontribusi, orang yang sukses. Tetapi di jalur mana dia sukses? Ada yang sukses di akademik, ada yang sukses di karir, sukses di perdagangan, sukses di sosial, kemasyarakatan. Ada orang yang punya leader, ada yang tidak punya. Sehingga kita harus mendidik anak kita masing-masing dengan mauhibah, ya, skill, dengan bakat yang ada pada diri masing-masing anak-anak kita. Jangan pakai standar sama. Satu poin yang mungkin perlu saya ingatkan di sini. Seringkali kita ngiler, bahasa orang, ingin ketika melihat anak orang, wah, hafal Quran, masuk televisi, hafalannya luar biasa, enggak pernah salah, dites di bola dan dibalik, bisa jawab. Itu bagus, Pak. Kalau bapak punya anak bisa, jadi seperti itu luar biasa. Tapi kalau semua orang seperti dia, maka itu kiamat. Karena Allah telah menentukan manusia ini beraneka ragam. Tidak seragam. Sehingga jangan lihat orang kemudian kita paksa harus bisa seperti itu. Kita harus kenal potensi anak kita seperti apa. Kalau tidak bisa seperti itu bukan berarti pintu sukses tertutup. Bisa jadi orang yang hafalannya luar biasa, tapi kalau bekerja malas luar biasa. Kalau kita bercermin kepada para sahabat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki ribuan sahabat. Yang paling utama adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan kemudian 10 orang sahabat yang telah mendapat jaminan surga. Tetapi ketika urusan perang, Mak, yang diberi kepercayaan untuk menjadi panglima perang, Nabi setahu saya tidak pernah menunjuk Abu Bakar sebagai panglima perang. Setahu saya juga, Nabi tidak pernah menunjuk sahabat Abu Dzar sebagai panglima perang. Tetapi beliau berkali-kali menunjuk sahabat seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, Amr bin Al-As, sahabat Khalid bin Walid yang secara keilmuan, ketakwaan jauh di bawah sahabat-sahabat tadi, Khulafaur Rasyidin dan yang lainnya. Khalid bin Walid ditunjuk sebagai panglima perang, padahal dia baru saja masuk Islam. Karena memang itu skill dia. Skill dia di situ, strategi perang jagonya dia.
Tapi kalau urusan ilmu, bukan Khalid yang dipuji oleh Nabi, yang dipuji Abu Dzar, yang dipuji Abu Bakar, yang dipuji adalah Abdurrahman bin Auf, ya, dan yang lainnya. Sehingga ini kita juga harus pahami. Wallahu ta'ala alam.
Ya, baik. Satu pertanyaan
lagi
boleh?
Baik, ada satu pertanyaan lagi Ustaz. Ini ada pertanyaan sebanyak dua halaman, tapi tidak mungkin saya bacakan semuanya. Dan masih bertumpuk, tapi mengingat waktu, maka mohon maaf sekali lagi kami batasi. Pertanyaannya, menurut kami, kehebatan sistem pembelajaran atau pendidikan Islam itu harus didampingi dengan kekuatan ataupun power. Oleh karena itu, muslimin harus jadi pengambil kebijakan pendidikan, seperti jadi ketua ataupun kepala kependidikan nasional dan sebagainya, ataupun bahkan Kadiknas. Nah, ini mohon solusinya, sikap seperti ini ataupun pandangan seperti ini bagaimana menurut Ustaz? Fadl, Ustaz.
Pertanyaan ini suatu hal yang bagus, bukan hal yang salah. Betul, pendidikan sebagai sebuah sistem juga harus disupport, didukung oleh kebijakan, juga didukung oleh para pedagang, didukung oleh market, masyarakat. Semuanya harus punya kontribusi, ta'awun, ya. Tetapi jangan dibalik. Kalau tidak tercipta sebuah kontribusi dan ta'awun yang menyeluruh, jangan berhenti. Jangan berkata berarti tidak bisa. Formal dan informal. Sekarang pendidikan formalnya kayak gitu. Jangan-jangan berarti ya sudahlah, informalnya lupakan. Pendidikan keluarga abaikan. Karena di sekolahnya aja kayak gitu, ya sudah di rumah biar nasa dididik. Tidak. Di rumah dididik. Di sekolah dengan segala kekurangan dan kelebihannya, dididik. Pulang ke rumah, dievaluasi. Diingatkan. Diluruskan kalau ada yang menyimpang. Jadi, jangan membuat peta pikiran hitam atau putih. Kalau tidak putih 100%, saya akan hitam 100%. Kita harus berkontribusi sedikit demi sedikit. Tatanan masyarakat itu harus dibangun dari satu bata demi satu bata, satu keluarga demi satu keluarga. Seperti ketika membangun sebuah gedung, semegah apapun, sebesar apapun, toh proses peletakan atau pembangunannya dimulai dari satu bata demi satu bata. Kalau kita sistem belum mampu memberikan warna, bukan berarti kita tidak bisa, ya. Lalu bagaimana? Dimulai dari pendidikan keluarga tadi, milih pasangan hidup yang solehah, yang soleh, jangan sekedar cantik. Karena biasanya kalau wanita itu cantik, ya EQ-nya agak sedikit jongkok. Kalau EQ-nya bagus, cantik, ya kurang pandai merawat suami, apalagi merawat anak. Kenapa? Karena waktunya habis untuk dandan. Yang pandai masak kuliner biasanya juga tidak sempat dandan. Kenapa? Waktunya habis di dapur. Yang pupurnya, bedaknya, parfumnya di kamar tidak sempat disentuh. Kenapa? Masak parfuman di dapur akhirnya akan berganti menjadi bau telur, bau terasi. Bau... Itu adalah dinamika. Yang sempurna itu makhluk langka. Cantik, kalau masak pinter, subur luar biasa anaknya puluhan. Kemudian sayang kepada orang tua, rumahnya rapi. Itu kalau ada, Pak, kiamat dunia ini kayaknya. Rebutan. Ya, karena akan diperebutkan oleh jutaan laki-laki wanita yang seperti itu. Kalau wanita itu pandai masak, sudahlah jangan dituntut dia itu pandai berdandan. Kenapa? Tidak sempat. Pak, ini sudah pegang terasi, besok pegang telur, besok masak harus tangannya yang mulus gitu loh. Jadi kalau pengen punya istri yang pandai masak, ya harus siap tangannya banyak luka-luka, tangannya kasar karena dikit-dikit motong daging, motong ini, pegang pisau ya. Kalau ingin punya istri tangannya lembut bagaikan tangan bidadari, ya sudah siap harus jajan setiap hari, Pak. Kenapa? Mas, Bang, belum sempat masak. Kenapa? Baru selesai krembat. Baru selesai facial katanya. Maaf ya, beli aja ya makanannya di luar. Ngenes, tiap hari masak di luar, makan di luar.
Sehingga setiap hari masakannya ibu itu lebih enak ya. Istrinya sakit hati. Cekcok tiap hari, Pak. Jadi dalam pendidikan kita jangan membuat peta pikiran yang sempit. Formal dan informal, legal dan tidak atau ilegal ya. Ada badan hukumnya dan tidak berbadan hukum. Pendidikan itu melekat seperti yang saya katakan, selama kita sadar sebagai ayah, sebagai ibu, formal atau informal, itu pendidikan tanggung jawab kita. Jangan mencari budaya mengkambing hitamkan. Ini kan sistem negara kita tidak beres. Itu aspek eksternal, Pak. Ini kan sekolah-sekolahnya tidak benar. Itu aspek eksternal, di luar keluarga Bapak. Tapi logika seharusnya menuntut dan mengatakan bahwa aspek internal harus lebih dominan, lebih kuat dibanding aspek eksternal. Karena eksternal itu sementara, sesaat dan jauh. Sedangkan internal, orang tua, ibu, anak, itu dalam satu keluarga. Pendidikan di internal kita harus kita kuatkan. Sehingga biarkan di luar itu berwarna hitam, tapi kalau di internal kita berhasil membangun pondasi pendidikan yang kuat, yang putih, maka anak kita keluar dalam kondisi putih bersih. Anak kita akan menjadi anak yang baik. Kenapa? Internalnya kita kuatkan. Ibunya bagus, paham tentang pendidikan, sayang kepada anaknya, protektif terhadap akhlak dan perilaku anak. Orang tua pun demikian dikondisikan sedemikian rupa, maka akan menghasilkan anak yang baik. Jadi mari kita berhenti dari mengkambing hitamkan orang luar sudah. Fokus bahwa problem utama pendidikan anak kita adalah kita, bukan orang luar, Pak. Orang luar itu memang masalah karena dia tidak pernah merasa itu sebagai anaknya. Dia tidak pernah menyayangi anak kita. Dia tidak pernah mengkhawatirkan anak kita. Yang menangis setiap malam mikirkan anak itu harus kita. Yang terus mengangkat tangan berdoa kepada Allah agar anak kita menjadi baik itu harus kita. Jangan nunggu orang luar, Pak. Orang luar sih tidak mau doakan anak saya berjadi baik. Nunggu bapaknya aja tidur nyenyak. Kok orang lain diminta berdoa agar anaknya jadi baik? Bapak saja santai, anak gadisnya nginep di rumah orang. Oh, masa tetangga tidak ngingetin sih? Ustaznya tidak ngingetin. Para khotib, para penceramah kemana kok tidak kita tidak diajar? Itu kan salah kita. Problem utama, sekali lagi, problem utama itu ada di internal kita sebagai orang tua. Eksternal pasti banyak masalah, Pak. Pasti banyak masalah. Wallahu ta'ala a'lam.